The Lifestyle podcast kommer skriken gjennom høytalerlinjen denne mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Det spiller ingen rolle når du hører, for det jo en podcast du bestemmer selv. Så hvis du faktisk her og ikke har kommet av et UL at du faktisk hører på, så får du bare lene deg tilbake og nyte hva som kun kan bli beskrevet som en biltur, så nyt. Tour de France og at det leverer, he? Vi har drama på hver eneste etappe snart. Jesus, fra vind, fra sidevind til tryningsar til ja, til alt egentlig. Til utbrudd også for så vidt. Ja, skal vi ta skal vi se. Etapp 8 var jo ja, mildt sagt spennende. Vi hadde en lille knekker mot slutten. Det var et brudd der også, så som jeg nevnte i en tidligere episode, så fikk vi liksom se, så det vi egentlig alle har ventet på, at Thomas De Gent skal være i brudd og deretter kjøre aggressivt. Så tenk liksom, ja, når han gikk, så ok, da sitter han der, og så angriper han de andre og tenker, ja, kult, nå får vi se han mot feltet. Så at det da er det å gå inn, samlet inn blant de som tåler bakkene litt, og så får vi se en spurt der. Men det ble jo liksom ikke helt sånn da. Ender jo det opp med Julien Alaphilippe og Thibaut Pinot, som for så vidt kjører for sammendraget, rett og slett angriper i bakken og la det bare stå til, rett og slett. Og de henter faktisk 20 sekunder på rivalene sine, altså a la Bernal, John Thomas, Nairo Quintana, jeg holdt på å si Bergil, men Jakob Fuglsang, Steven Kreuzvik, den gruppe ryttere. De kommer da i mål selvfølgelig 6 sekunder bak Thomas De Gent og holdt hele veien inn. Noe som gjorde meg veldig glad, tourmanager-messig og fordi at De Gent er en fin fyr. Gøy å se aggressiv kjøring, at folk tør å angripe. Det er noe vi har manglet litt i det siste. Jeg tror det er rett og slett det at Chris Froome rett og slett ikke er med i år, at, og samtidig så ser Ineos ikke ut som det sterkeste laget som på papiret heller. Det synes de har ikke vært så svak som de er i år på rett og slett en god stund. Movistar er vel egentlig, spør du meg, det som er det sterkeste laget sånn, når vi kommer inn i fjellet nå etter hvert. Spør du meg i hvert fall. Team Ineos sliter litt også med at det ser ut som at Wout Poels rett og slett er syk. Jeg var jo litt hard mot han for et par episoder siden, men det viser seg at det rett og slett er sykdom. Så da må jeg seg kule han litt om å være så hard i kritikken. Han ble jo kjørt av i dag også. Tappe 11, for så vidt. Men vi kommer til det etter hvert. Michael Matthews tar spurten i feltet foran Sagan, Trentin, Sandro Moris, som har hatt et veldig, veldig bra Tour de France så langt. Greg van Avermaet, Bernal og Thomas står inn på 9 og 10. Så det sier jo da litt om hvor tynt det var med de raskeste avslutterne i feltet da, på etappe 8. Så nok en dag, dagen etter, nå er vi kommet til nå, dagen etter hvor vi forventet oss egentlig et brudd til. Det fikk vi. Veldig, veldig underholdende avslutning på løpet. Du hadde liksom bruddet med der Marc Soler hadde greid å kjøre seg opp til de seks som var oppe i veien et stykke der. Rui Costa forsøkte seg, greide det akkurat ikke. Så han var i en litt sånn heated discussion med direktør sportifen sin der, at han sikkert sa, kanskje du bare prøver lite grann til og prøver å komme opp, men han la inn årene og forsvant tilbake i feltet. Bruddet holdt inn. Ja, de var vel mer enn 6 stykk, var ikke det? De var nesten, ja, de var mange, mange flere. Det var jo Tony Martin var, det var jo 14 stykk, 15, så ja, det var vel 14 eller 15 stykk, stemmer det. Så i siste stigningen for målet så begynte jo ting å kikke helt av. Teish Benoit, Jan Tratnik, Nicholas Roach. Gutta, de kjørte Nicholas Roach, prøvde jo Teshpenot tettet han inn igjen. Så ble det litt sånn to grupper der. Det var liksom de som vi på papiret visste er bedre klatrere enn en de som satt bak da. Alla Oliver Nasen, Jasper Stuyven, og Mark Soler. Men Mark Soler var rett og slett bare ferdig kjørt egentlig, så det mer ut som at han rett og slett bare ikke hadde mer igjen etter han har kjørt seg opp til det originale bruddet. Daryl Impey rykker å komme seg opp, går rett og slett på, nærmest på kontraen, bare holder trykket i gang. Det var helt voldsomt hvor imponerende han kjørte på slutten der. Du så liksom Jasper Stuyven prøvde først så tenkte jeg, ok, det er han med de friskeste beina. Så kjører Daryl Impey kontraen når det flatet litt ut mot toppen, tok igjen Teshpenot, Jan Tratnik, og ja, bare holdt trøkk i pedalet hele veien inn. Det var litt siste kilometer der når vi fant ut liksom at ok, det blir disse det står om. Det blir Teshpenot og Daryl Impey, dette kommer til å stå om. Jan Tratnik falt for så vidt av. Så lå Daryl Impey fremst, tenkte jeg. Han så ikke tilbake en eneste gang. Han så rett frem hele veien. Men han var en stoltresse bare på spurten sin. For papiret er han jo en markant bedre spurter enn hva Teshpenot er. Samtidig så Teshpenot egentlig burde vært bedre i bakken enn Daryl Impey, men sånn er jo ikke det tingene. Odd Christian Eiking med norske øyne tar for så vidt spurten i feltet. Det er vel mest for show sånn strengt tatt egentlig. De kom da inn 16 minutter bak. Så det var nå litt det var. Det var... Vi så Jared Thomas treffe bakken der med... på vei inn i ene bakkene på disse etappene, og det var... Ja, han gikk jo ikke på trynet heldigvis da. Det var, så vidt jeg vet, Gianno Moscone en sykkel som ble rett og slett knokket i to. Gianno Thomas løp, han hoppet av og så løp, så han traff aldri bakken. Det var egentlig litt kult å se. Men det var også litt kult å se hvordan Team Ineos bare, alle mann var der med en gang, fikk han opp, og så kjørte de lagtempoen og fikk han opp igjen i feltet. Så det var litt stilig å se da. Så etappen før hviledagen, som alle egentlig bare rett og slett forventet skulle være en transportetappe inn i hviledagen, flatetappe, en dag for spurterne, så ble det jo strengt at det ikke med 5 mil igjen, så begynte alarmen å gå. Da var det sidevind, og trykket skjedde i front, Quickstep inni oss, la trykk i pedalet. Jumbo var vel med litt grann å kjøre der også, og de kjørte rett og slett av markante, sammenlagt favoritter rett og slett. Sånn som Pinot, så var i brud og tjente seg 20 sekunder, taper jo da voldsomt, sant? Nå tar jeg dag etterpå på en flat etappe når han egentlig ikke skal tape. Bergil overraskende nok sitter med, sant? Wout van Aert tar en litt overraskende spurt. Hvis du ser replayen av den spurten når Viviani krysser linjen der, han tok han jo med et halvt sykkelhjul eller noe, så er det bare det blikket han gir. Han ser opp, hæ, hvem var det? Wout van Aert, hva faen? Det var liksom det som var reaksjonene slett. Caleb Ewan inn på treie, torpedoen av spurterne. Så han ikke har litt kontroll over sykkelen sin, han spurter. Marco Matthews 4, Sagan 5. Opptrekkeren til Kristoff ble på feil side av splitten. Jasper Philipsen 6. mann, Sonny Crobrelli 7, Trent Tinn 8, Oliver Nasen som var i bruddet dagen før 9, Greg van Avermaet 10, Alaphilippe Holl beholder den gule 11. Og så er det da resterende enten opptrekkstoget til gutta eller sammenlagsfavoritter som var med i gruppen. Det var bare en gruppe på 28 som kom seg inn bak splitten, så de da har falt av, alla Bystrøm, Nikias Arndt, Turgi, Galopin, Lampert, disse gutten, Kasper Askren for så vidt, som da har falt av etter å ha kjørt opptrekk og holdt farten oppe. Rigoberto Urán, Bauke Mollema, Thibaut Pinot, Richie Porte, Jakob Fuglsang, alle de tapper 1 minutt og 40 til Jaron Thomas og gjengen. Det er jo litt trist, men samtidig hvis vi snur på dette her nå, så lover dette veldig godt for hva som kommer i morgen og de rett og slett de neste dagene. Så var det jo hviledag. Går inn i en sånn typisk spurteretappe før Pyreneene. Den ble litt som vi trodde. Var litt opp, var litt ned, men det var relativt flatt. Gikk et brudd. Franske menn og lag representert godt der. Total direkte energi, Lilian Calmejá, Anthony Perez, Rosetto satt der, og Digent. Ikke da Thomas Digent, men broderen som kjører for Vantikrop. Ja, det var litt katt og muspill der, og så gikk de Gent mot slutten. Du så hvor Seto var mindre fornøyd med motorsyklet som lå foran han. Han mente nok strengt at han fikk litt drafting der fra dem. Det så i hvert fall sånn ut. Jeg så ikke noen annen grunn til at han skulle være så sint som han var. Rett og slett. Og så går det da mot denne massespurten. Rask avslutning. Vel, litt små teknisk i forhold til nivået, ikke sant? Altså, det er ikke sånn at de ligger en og en på linje der. Det er liksom 3 og 3, 4 og 4, 5 og 5 av og til inn mot svingene. Så det er high intensity. Og det fikk jo de norske oppleve. Kristoff mister skjede 1,5 kilometer fra mål. Sliter med å få det opp. Det er noe andre gangen det har skjedd med han. Lurer litt på hva gruppesett UAE kjører på. Må finne ut av. Jasper Philipsen da får da beskjed av Kristoff om bare kjøre egne sjanser. Kristoff har en god recovery ride, kommer seg topp 10, så han ender opp på 9. plass. Edvard holder på å smelle rett i hjernen der med å stoppe opp, så da er jo han en spurt ferdig. Så da har det vært litt sånn Team Dimension Data i år, egentlig stang ut for det meste, som er litt synd med tanke på at de da har etterlatt Mark Cavendish i Storbritannia denne julien, så er det også litt synd for de i stedet også, for den kritikken som de også har fått for å gjøre det. Du har fått en del ros også at de har tørt å gjøre det, for han har jo slitt litt grann i de siste årene, Mark Cavendish. Så da blir det rett og slett sånn. Caleb Ewan med par centimeter om det en gang slår Dylan Grønevegen, Elia Viviani, Petter Sagan, Jens Dubuchet, Sonny Colbrelli, Jasper Philipsen, Cess Bohl, Kristoff, og så faktisk Vargil inn på tiende. Han trodde jeg egentlig skulle prøve å kjøre André Greipel opp, men han har jo vært en ikke-faktor i spurten i år. Dog Bonifacio fra Total Direct Energy, han ender 12. Han lå veldig bra, han hadde et sykt bra moment inn mot spurten der, og så kutta jo da Caleb Ewan med sin unike spurtestil foran han. Han treffer vel bakhjulene, ser det ut som, hopper, har litt sånn bunnyhoppaktig bevegelse ovenifra og ned på kamera i hvert fall. Holder seg på sykkel og forståelig nok steg for banen. Jeg satt et lite øyeblikk når jeg så det og tenkte, blir det nok straff for Caleb Ewan ut på grunn av dette her? Men det ble det jo da ikke, og australske raketten tar rett og slett sin første Tour de France-etappeseier. Så nå har han da vunnet både Giro, Veltan og nå da Tour de France. Men så, hva skjer så fremover? Det er nå for mange egentlig Tour de France er i gang. Det er nå det er kampen om den gule trøyen og vinne sammenlagt. Det er nå du kan tape og samtidig vinne toren. Det begynner i Toulouse i morgen, og det avsluttes i Pangeres de Bigorre. Det uttalte jeg garantert feil, for franskmennene skal ikke uttale E-er og dobbelt R. Det er bare inn å se på løypeprofilen. Det er 209,5 kilometer langt. Det er relativt flatt i begynnelsen, egentlig helt flatt i begynnelsen. Det er en liten fjerde kategori etter rundt 6 mil, 1,7 kilometer med 5,2% stigning. Fjerde kategori, så der får vi vel strengt at se bare hvem som ser friskest ut i dagens brudd som kommer til å etablere seg. Så går det da nesten 70 kilometer før det er på en måte noen poeng å gjøre og kjempe om igjen, og da er det da mellomspurten i Bagnere di Luzon. Jeg tror fort at vi ser enten et veldig lite brudd, fordi at det er noen av lagene som jeg ikke har vært helt fornøyd med toren sin så langt, så har lyst til å jakte en etappeseier da fra feltet, blant de større lagene, à la Movistar og så videre. Eller så kommer vi til å se sånn typisk Pyrenees/Alpebrudd, der det er sånn opp mot 20 ryttere, som vi så dagen Daryl Impey vant, og for så vidt Edvald Boasson Hagen kom seg med i bruddet. At det er et svært brudd som får minutter på minutter fra feltet, og hvor det da blir to løp i løpet, ikke sant? Det blir kampen om den gule bak i feltet, og så blir det kampen om etappeseieren foran opp i veien. De skal over Col di Perisord før det da går ned. Col di Perisord for så vidt er 13,2 kilometer med 7% gjennomsnittlig stigning, så den biter godt ifra seg. Spesielt på dette nivået. Horketti Ansisan, er det som vi uttaler det, sikkert 9,9 kilometer med 7,5%, og så går det da derfra og inn til mål relativt nedover. Så det er flytende nedover. Det er en liten knekker ut for kjøringen der, men så er det alltid, det går nedover egentlig til mål. Så det er det da cirka 22 kilometer fra toppen av siste stigning inn til mål. Så hvis det sitter en liten gruppe samlet der, så blir det da en sånn typisk sånn spurt, liten sånn spurtet, da blir det sikkert litt luring hvis de har god tid bak, eller så kan vi rett og slett se noen som rett og slett prøver seg å gå i utforkjøringen a la Chris Froome, Primoz Roglic, a la Philippe Nibali i sine yngre dager og så videre. Så jeg tror nok ikke vi får se det største fyrverkeriet i morgen. Eventuelt tipper vi får se en Warren Barguil som enten kommer til å prøve å komme seg med i bruddet, kanskje han har lagt om noe, kommer til å prøve å gå for klatretrøyen etter hvert. Det blir egentlig morgendagen en ganske sånn solid indikator på, tipper jeg da. Og litt spent i forhold til Alaphilippe, for det er to første kategoristigninger som som rett og slett står på agendaen. Det er mye poeng å hente på etappen, men samtidig er jo han i gul, og han er såpass god å klatre, og det er ikke så mye tempokilometer i årets Tour de France, så jeg tviler på han får lov til å gå. Ja, vi kommer til tommene ikke etterpå. Jeg må gå og sette litt over den i forhold til vurderingen som må tas der da. Uansett, tipper en dag for utbryterne i morgen hvis de store lagene bak er tilfreds med å ha et oppgjør om den gule trøyen og ikke tape tid kontra å kjøre for en potensiell etappe. Det er jo litt tidlig, det er en del harde dager som er i vente, så det kan være litt tidlig å tømme krefter på hjelperytterne for en potensiell etappeseier så tidlig i fjellovergangperioden. Samtidig så venter jo en ganske heftig etappe på fredag. Heftig med store bokstaver. Så det kan være litt tidlig å tømme tanken allerede på etappe 12. Unnskyld, på lørdag, mente jeg. Så er det da fredagens etappe. Det er jo da en individuell tempo i på. Det er jo ikke den typisk lange, flate tempoetappen som mange savner, meg inkludert. Det er en litt sånn småkupert, relativt kort tempo, 27,2 kilometer, hvor vi kommer nok til å se opp mot et minutt diff blant de aller beste, men det blir liksom ikke de store gapene da. Det er sikkert det arrangørene ønsker også, at det skal avgjøres i fjellet og gjerne ikke på temposykkel, men her er det mer egentlig opp om å gjøre å ikke tape tid til Geraint Thomas. Det er alt koker ned til her. Det er de franske som sånn, à la Thibaut Pinot, Richie Porte, Fuglsang, gutter der har tapt nok tid nå. Nå handler det om å begrense tapen og så prøve å hente inn igjen det de har tapt i fjellet. Men sant skal sies, det ser litt tungt ut, for Geraint Thomas er i solid form altså. Man har pirket inn formen på millimeteren. Han så farlig ut, og det så jo opp til La Planche de la Fie at han tok med seg beina i kofferten til Frankrike. Det kan du trygt si. Så går vi da inn på lørdagens etappe, som egentlig er en litt sånn krem de la krem etappe, sånn som vi alle drømmer om å få se. Og for så vidt også, hvis du har vært aksesyklist og ja, hadde lyst til å bli klatret, så liksom denne type etapper du har lyst til å vinne. Det er fra Tarbé til Tourmalet. Tourmalet-stigningen er 19 kilometer på 7,4% gjennomsnittlig stiging med mountaintop finish. Så på toppen er målet. Det er en sånn hestekategoristigning, horse category. Så der er det makspoeng på klatretrøyen og over der. Vi skal først over Col du Solour, som er nesten 12 kilometer på 7,8%. Den kommer etter ca. 48 kilometer, treffer toppen på 60 kilometer der, og så er det da rundt en 35 kilometer før Tourmalet-stigningen begynner. Så er det da en mellomspurt som skal avgjøres i midten der også. Vi kommer til å se et solidt brudd den dagen. På den dagen, den korte etappen, det kommer til å gå fort, det kommer til å gjøre vondt. Og så blir det da klatre på en gutta som kommer til å gå heftig, ta det heftig for seg tidlig på dagen. Vi kommer nok til å se et heftig kjør opp Koti Labatmal. Disse uttalesene blir grovere og grovere. Som da kommer etter 18 kilometer på toppen, altså på etappen, så blir det da 16,6 kilometer etter start. Som vi kommer til å se de største utskillingene i forhold til hvem som kommer til å ende opp i bruddet, tror jeg. Hvis det helt tatt går et brudd, det kan jo være det blir litt franske fyrverkerier allerede på Col du Solour. at rett og slett vi ser Age Dessert eller Francais de Jeux, Astana kanskje, at de sitter solid press på det tidlig og prøver å få en skikkelig utskillelse, prøver å svekke ned Team Ineos, teste beina de skikkelig opp Col du Soleil, og så eventuelt kanskje prøve å rykke derfra. Det jo en etappe det går an å gjøre på hvis du har plassert noen hjelperytter i morgenbruddet opp i veien der. Så det mye taktiske muligheter på etappe 14. Og ja, til Tourmalet. Det er jo også fare med disse etappene, er jo det at de ser så heftig ut på papiret, at å, her blir det solid, her blir det fyrverkeri, her blir det fyretelt, og så videre, og så videre. Og så når det blir, ja, litt mer stødig, konservativ kjøring, for det at du kan ikke tømme tanken hver dag, så sitter vi nesten igjen med en litt sånn skuffet følelse. Det er jo det som er faren, ikke sant? For dagen etter vi skal over til Tourmalet, så er det da en 185 kilometer etappe fra Limoges til Foix-Pradiabi, som da er over en andre kategori, en første kategori, en første kategori til, og så da en mountaintop finish da i Foix. Du skal liksom først andre kategori, en andre kategori stigning fra, som heter for så vidt Col de Montségur, utropstegn, spørsmålstegn, 6,8 kilometer på 6% stigning opp der, og så er det da en lite avbrekk der på rundt en, ja, 40, skal vi si 40 kilometer før det begynner å stige litt igjen. Det er en mellomspurt inn i der, men den er jo ikke så viktig, før det blir en første kategori til Portillers, 11 kilometer, 7%, så går det ned igjen da, en utforkjøring, og så går det rett opp igjen til Mur de Beguerre, spørsmålstegn, 9,3 kilometer på 7,9%, og så går det ned, og så er det opp til mål i Foix. Så det er en solid etappe, og der tror jeg nok vi ser de klassisk svære bruddene. Det er en lengre etappe. Hvis noen har prøvd noe dagen før, eller har brukt mye energi dagen før, så kommer de nok til å kjøre mye mer konservativt tidlig og prøve mest mulig igjen av laget inn mot Foix, og så blir det da utskillelse opp siste stigning til Breg. Her kommer vi nok til å se den klare, etter denne etappen så kommer vi nok til å vite klart hvem som er favoritt til å ta klatretrøyen i år. Det er hvert år så er det en to, kanskje tre stykker som tenker, ok, det blir mellom en av disse, kampen står mellom disse, og hvis de har suttet i samme brud, så ser du hvem av de som er mest punch i beina over toppen og tar de, sånn som Alaphilippe i fjor. Det var helt klart at han var suveren mot toppen av hver stigning, rett og slett. Så går vi da inn i mandagen, som da blir siste hviledagen, og så blir det da, ja, skal det da avgjøres da i uke tre, men vi kommer til det. Så med alt det sagt, hva har jeg gjort med to-managerlaget mitt? Jeg har tatt ut Edvald, Monfort, Postelberger, Kellermann, Digent, Møllberger, Valens og Viviani. Så laget mitt ser nå da ut som Jørn Thomas, Thibaut Pinot som lagkaptein, er det de for mine øyne som rett og slett har de beste beina i den gule trøyekampen. Jeg har Sagan, for han kommer til å gå for poeng hvis det står, har spurt han. Så har jeg Magnus Cort Nielsen, på grunn av at jeg håper at Jakob Fuglsang kanskje skal overraske og ta en etappeseier, så har jeg han for å hente poeng. Klatrer så har jeg da Mikkel Landa og Alaphilippe. Jeg har fortsatt et håp om at Alaphilippe skal gå for klatretrøyen, men jeg har ikke, ofte når han går for klatrøyen så ender han opp med å kjempe om seieren på etappen også. Men jeg har ikke gått fullt ut og med tre, det er kun en quickstep på laget, litt fordi at han har den gule trøyen, og jeg er litt redd for at det kommer til å ødelegge litt for det da. Så har jeg da Egan Bernal, Team Ineos nummer to, og David Gudø, Francais de Jeux nummer to, som ungdomsryttere. På hjelperyttere siden så er William Bonnet, Luke Rowe og Amador, så da er det da tredje Francais de Jeux-rytteren, tredje Ineos-rytteren, andre Movistar-rytteren, så har vi så vidt Nelson Oliveira som temporytter, som da er den tredje Movistar-rytteren. De har et sterkt lag. Jeg vil se for meg at de, hvis de føler at sjansene for den gule trøyen har forsvunnet, så kommer de til å aggressivt jakte etappeseier. Så da er det greit å ha tre stykker der for å høste litt poeng hvis en av lagkammeratene tar det. Så selvfølgelig har jeg da Dequeuning Quickstep som sportsdirektør. Det sa jeg på forhånd, de skal ha hele veien inn til Paris. Så er det ikke noen poeng til å bruke noen bytter der, for så vidt, med mindre jeg er skråsikker på at noen kommer til å ta flere enn en etappeseier fra, fra samme lag. Nå har vi hatt 10 forskjellige ryttere for så vidt som har tatt etappeseiere. Jumbo Visma har jo da tatt 4, nesten 5. Så, så ja, nå blir det litt spennende å se. Det er nå det virkelig Tour de France begynner for oss mange, selv om vi har vært veldig heldige med mye drama allerede til nå. Men det er nå det er i gang, så until next time. Arrivederci.